Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Altså ensomhetsparametre føler du oftere på deg enn jeg føler på deg generelt I livet. Så kan det også være et svar på at du også følte på ensomhet I forhold til din mor. Men det kan også være vice versa litt forsterkende at du ikke setter pris på ensomhet så mye, så derfor manifesterer det som at ordet ensomhet kommer I hodet ditt og du føler på det.
Her kommer en liten sommerspesial til deg som lytter. Jeg har ferie, så jeg spiller inn innledningen hjemme på soverommet, inni et klesskap faktisk med stengt dør, på iPhone min, så kvaliteten på lyden på denne innledningen, den kan jo bli så som så. Men episoden, den spiller han Olav og jeg inn for noen måneder siden, så der heldigvis lydkvaliteten like god som vanlig. Jeg var litt forkjølet I episoden, men sånn livet. I ukens episode så har jeg altså med meg han Olav Nordstoga, som jeg vokst opp med sammen med morsen. Han har vært en sånn forskerdud som elsker verdensrommet og sånne ting. Men I denne episoden så skal jeg prøve å få han Olav I kontakt med følelsene sine og det å snakke om følelser. Det var ikke en helt enkel oppgave, men jeg synes jeg nailet det ganske så greit. Vi kommer innom alt fra stjernehimmelen til å oppleve skilsmisse som barn, og det å skille oss selv. Han Olav, han driver selv podcasten Verdensrommet, som en podcast du kan lære mye av. Den anbefales. Så vil jeg også bare si tusen takk til alle dere som med og sponset bakfasaden. Og har du lyst til å være med og spons, så sjekk Facebook eller Instagram for link til medlemskap. Da søker du bare på bakfasaden. TM Helse hovedsponsoren bak fasaden. På TM Helse tilbyr vi kognitiv terapi, både online og på plass på TM. Og Sigrid, terapeuten vår, knalldyktig. Det kan jeg si av egen erfaring med henne. Velkommen til oss da, Olav.
Ja, tusen takk, Ine.
Jeg har kommet til deg igjen.
Ja, nå vi hjemme til meg. Det veldig hyggelig at du har lyst til å gjøre det her hos oss.
Ja. Men ja, neste gang så får du komme til oss da.
Ja, hjertelig takk for det, det vil jeg gjerne.
Mm. Har du vært I Sarpsborg før?
Jeg har vært I Fredrikstad, er det samme byen?
Nei, du skal være forsiktig med å si det. Ja, det som var Mosjøen og Morana, det jo ikke her.
Oi, såpass.
Ja, det ikke samme byen.
Ja, nettopp.
Men det nesten verdens navle begge de byene, det vil jeg si.
Ja.
Mm. Så det fine byer, begge to.
Veldig bra.
Mm.
Du trives I Fredrikstad. Det der du bor, ikke sant?
Nei, nå bor jeg I Sarpsborg.
Du bor I Sarpsborg, ok. Jeg
bodde I Fredrikstad I 10 år, og så flyttet jeg til Sarpsborg for 2,5 år siden.
Ok.
Mm. Så,
men du har, klinikken din har du I Fredrikstad?
Mhm, den der. Ja. Så bodde der I mange år først. Ja, studerte der til sykepleier.
Mhm.
Altså, det litt rart, vi har kjent hverandre veldig lenge, men jeg føler at det sånn et liv siden, så at jeg nesten ikke, jeg vet så veldig lite om det nå.
Ja.
Men jeg skal prøve å grave litt I deg I dag da.
Ok, ja.
Mm, så jeg har jo til og med ringt eksen din for å høre hva jeg kan greve I.
Åja, du ringte eksen og ikke min nåværende.
Nei, for jeg har ikke nummeret hennes. Ja, men jeg kunne gjerne ringt henne også.
Ja.
Jeg kunne det, så du får gi meg nummeret etterpå da.
Selvfølgelig, ja, så kan du legge inn disclaimers.
Legg inn hvis det skulle være noe. Men jeg begynner med 5 kjappe spørsmål til det.
Mm.
Hva lukter det hjemme hos deg?
Ja, det må nesten du svare på siden du hjemme hos oss. Jeg vet faktisk ikke.
Vet du ikke, når jeg kom inn I sted, så tenkte jeg det lukta det samme her som det lukta hos faren din I Kustelia.
Lukta det Hubroven 35?
Det gjør det.
Wow.
Mm.
Lukt går I arv, faktisk.
Lukt kan gå I arv.
Ja, det kan jeg leve med.
Ja.
Mm.
Hva får deg I godt humør?
Å ha ting å gjøre som jeg trives med. Når jeg ikke har sett ungene mine på langstund, det en typisk svar, men når jeg ikke ser dem på langstund, så ser jeg øynene deres at de veldig glad for å se meg.
Mm.
Da blir jeg veldig glad. Mm. Og lære noe nytt. Jeg synes det å lære noe nytt, da blir jeg også veldig, veldig glad. Når de som jeg har rundt meg ser ut til å trives, så har det artig og gøy og flire og kose seg, da har jeg det bra.
Ja. Hva du stolt over?
Jeg veldig stolt over at to så fantastiske damer har hatt lyst til å få unge med meg. For jeg har jo to forskjellige mødre og to barn, så det jeg jo veldig stolt over, selvfølgelig.
Mm.
Ja, så jeg stolt over kanskje de valgene jeg har tatt opp igjennom som, ja.
Da skal vi komme tilbake til, eller? Okay. Det her er fem kjappe, vet du.
Ja, det er kjappe, ja.
Jeg trodde du var litt sånn kjapp.
Nei, jeg greier ut om.
Mm. Ja, du greier ut, ja. Mm. Ditt favorittsted i verden? Må jo være Mosjøen. Kom igjen nå.
Å, det her er minefelt.
Ja, det er det.
Oslo.
Ja. Hvorfor Oslo?
For byen er dritbra. Det er den, jeg hadde alltid følt meg hjemme i alle, plass, alle byer jeg har bodd i.
Mm.
Men det er først når jeg flyttet til Oslo at jeg både følt meg hjemme og bare digga byen. Bare gå rundt i byen, mellom bygårdene. Og nå har vi flyttet til Nesoddtangen der vi kan se Oslo til daglig.
Mm.
Ja.
Hva er det støggeste morsordet du vet om?
Ja, hva det er for noe? Huva.
Jeg sa det til ungene om dagen. Jeg bare, ta på dere huvan. De bare, huvan? Hva betyr det?
Og så sliter vi med det. Når vi skal si at folk, når man gråter,
ja,
så har jo ikke vi noe ord for det. Vi sier skrik,
ja.
Og det skjønner ikke folk.
Nei, hun ser jo helt gæren ut til å skrik, liksom, ja, når man skal grine. Ja, det var fem kjappe der.
Ok. Det her er jo litt artig, for vi driver jo begge to med en liten sånn podcast. Du er jo, eller jeg er liten, og du er stor. Og så er vi, så det her, målet, håper jeg at du synes det her var greit, at vi er enige om det, at vi legger ut det her på hver vår podcast.
Ja.
Så jeg har jo forberedt fem kjappe til deg også.
Har du?
Ja, tenkte jeg.
Ja.
Er du klar, eller?
Og er det sånn verdensrommet spørsmål nå?
Nei, det får vi se da.
Podcasten din heter jo Verdensrommet.
Ja, det er helt sant.
Den er...
Nei, jeg prøver å holde meg så godt bak fasaden som mulig.
Du gjør det?
Ja.
Ja, ok.
Ok, er du klar?
Ja.
Hvis du skal velge antibiotika eller vaksine?
Mm. Altså at det finnes i verden på en måte.
Mm.
Ja, da hadde jeg tatt antibiotika faktisk.
Ok. Favorittstjerne?
Eller du... Jeg må bare si noe for antibiotika, man blir jo nesten snart resistent, så kanskje vi bare må ha vaksiner da.
Du bytter til vaksine?
Jeg klarer ikke å bestemme.
Det er vanskelig valg,
ja. Ja. Nei, jeg går for antibiotika. Man skal alltid høre på første valget, det har jeg lært.
Okay. Mm.
Første følelsen.
Mm. Favorittstjerne?
Favorittstjerne, ja.
Jeg kan tipp.
Ja.
Kanskje sol da?
Nå tenkte jeg på sånn musikkstjerne.
Nei, jeg tenkte på himmellegeme.
Ja, det er ikke så veldig lenge siden jeg lærte at sola var en stjerne, faktisk.
Mm.
Det var ungene mine som lærte meg de på syv.
Ja, mm. Nei, det er ikke så mange som tenker over det. Det er flest lærere når man er voksen.
Ja,
derfor er det kanskje vanlig, altså det er ikke så uvanlig da, å ha sola som favorittstjerne.
Nei, jeg skulle jo si Michael Jackson, men jeg tar sola da.
Ja.
Mm.
Blodtype?
Ja, helsepersonell, så burde du vete, hakke peiling. Tror den vanlige, liksom.
Den vanlige. Ok, ja.
Ja.
Sikkert A da, 44% har vel A pluss, tror jeg, eller A.
Mm. Ja, du har vel noen statistikk på det, regner
jeg
med.
Det finnes noen statistikk på det, ja. Jeg har ikke det i hodet. Stjernetegn?
Steinbukken,
ja.
Mm.
Ok, da er den kanskje den som ikke er minst kjappe, da.
Mm.
Men hva er din mest transformative opplevelse i livet?
Det må jo kanskje være å, det er jo også en klassisk svar da, men det må jo være å bli mor, kanskje. Ja, jeg var jo ung når jeg ble mor.
Mm.
Så det var nok det, og kanskje mer transformativt, for at jeg var såpass ung som jeg var. Så jeg måtte liksom gå fra et relativt bekymringsløst liv, og ja, jobbe og...
Hvor gammel var du?
Hang med venner til å være mor. Jeg var 21.
Ja.
Han ble født når jeg var 21.
Mm. Det er ganske ungt i dagens samfunn, vil jeg på også.
Ja.
Det er ganske gammelt, hvis du ser 10 000 år tilbake. Ja. Alt er relativt.
Men nå er vi jo her og nå, er vi ikke
det? Jo,
vi lever jo nå, jeg og du, Olav.
Ja.
Og jeg bodde i en stor by, Gøteborg, så der er det jo også, er jo folk eldre når de får barn, ofte i store byer, har jeg forstått at statistikken sier.
Ja, det er jo rett til det. Jeg tror førstegangsfødende mødre i Oslo, om det er 31 eller 33, det er i hvert fall over 30.
Ja. Så jeg blir sånn nervøs for å si noe imot statistikken nå, men jeg går på følelser og du på forskning.
Ja, jeg tror vi begge går på begge delene, som jeg har litt lyst til å komme tilbake til, men det kan vi snakke om senere.
Mm. Jeg har også litt å komme tilbake til der, ja.
Ja, nå jo spørsmålet hvem som skal drive og stille hverandre spørsmål.
Ja, men jeg kan jo begynne litt da.
Ja, kjøp på. Mm.
Vi jo fra Mosjøen begge to. Mm. Er du født i Mosjøen?
Nei.
Nei, hvor du født?
Førde.
Åja, Førde. Mm. Ja, ja. Og hva, du kom til Mosjøen når du var?
Når jeg var 5 år i 1988.
Var det fordi du var litt sånn eksotisk når vi begynte første gang? Sånn?
Har jeg noen gang vært eksotisk? Nå, det sier du for å være hyggelig med meg.
Ja, det må jo være hyggelig. Nei. Ja, men du har alltid blitt sånn sommerbruna.
Ja, at jeg liksom, ja, eller førdegene, altså... Jeg er jo norsk, fremdeles.
Ja, du er jo det. Er mor din som er fra før i det?
Ja, nesten. Hun kommer fra Sognefjorden, en plass som faktisk heter Horne, altså Hyllestad ja. Kommune.
Ja, for jeg husker at hun har litt sånn annen dialekt.
Ja, så er faren min fra Trysil.
Ja. Ja, ikke sant. Men vi begynte første klassen i lag. Mm. Har du noen minner fra skolen?
Ja, jeg har masse minner fra Mosjøen skole. Mm. Jeg husker jo det veldig godt, og egentlig det alle i klassen. Jeg gikk i hvert fall i barnehage med en del av de som vi gikk i klasse med.
Ja.
Jeg tror ikke vi gikk i barnehagelag.
Nei.
Så jeg husker det, jeg tror jeg husker første skole da også, men nå er at jeg er litt nysgjerrig og følger litt med på forskning, så er det ikke sikkert at det gjelder, men for det falske minner er en veldig vanlig ting da, men jeg mener at jeg husker første skoledag med sekken og bøker og laminering av bøker og så videre.
Mm, jeg husker også første skoledag. Jeg husker vi var i Auland, og så ble vi delt inn i klasser på første skoledag, at vi beropte opp navn, og så kom vi til læreren.
Stemmer det, ja. På Lilledelen.
Ja. Så det er ikke et falsk minne, det er ekte.
Lilledelen er ekte.
Det er det. Men du er da mellomste barnet av tre søsken. Du har en storbror og en lillesøster.
Ja.
Mm. Så jeg bare kjører i gang litt, ja da. Mm. Men hvordan har det vært for det å være mellomste barnet? For da sier vel litt sånn forskning at det er de som får minst oppmerksomhet.
Ja, det kan godt hende. Det kjenner jeg faktisk ikke til. Så jeg må bare svare på det jeg tenker selv. Jeg har ikke noe konkrete minner om at jeg var noe spesielt annet enn at jeg vet at jeg har en storebror og en lillesøster. Mm. En storebror man selvfølgelig ser opp til og har lyst til å gå med de samme klene og høre på samme musikken. Og en lillesøster man kanskje var litt ertet litt og holdt på.
Mm.
Men jeg synes det var en fin plassering. Jeg har ikke hatt noe trøbbel med det.
Ikke?
Nei,
jeg hadde en storebror som tok veldig mye oppmerksomhet og mye plass.
Ja, jeg kjenner broren din, han er en fin fyr.
Ja, han er det nå i hvert fall.
Ja, min favoritt da.
Er han da? Ja. Henger dere mye i lag?
Vi henger ikke så ofte, frekvensen er ikke så høy, men når vi henger i lag, så henger vi dypt i lag.
Dere har dype samtaler?
Ja, det vil jeg påstå. Jeg synes de er ålrett på dype.
Jeg kan tenke meg til det. Han kan være dyp i sitt rette elementene der.
Han er lurig.
Men han har vært en veldig bra fyr da, det synes jeg. Han er voksen og bra nå.
Hva er det med søstra?
Ja, hva er det med søstra? Hun er jo fortsatt leve livets glade dager, men hun er jo mye yngre enn oss da, så det er jo greit det.
Ja, okay.
Hun må få lov til det, enn så lenge.
Ja.
Hun må jo begynne å få ordning på livet hun også etter hvert.
Ja.
Men akkurat nå så har jeg sendt min 16-åring ned til hun i Badgarstein, der hun har sesongarbeidet.
Mm.
Så det er første gangen jeg har sendt ungen min bort.
Okay.
Så det er litt sånn rart faktisk at den har vært så stor.
Ja.
Jeg føler at det ikke så lenge siden jeg og Kristine, som vi har gått i klasse med, reiste til Barcelona i uka, da var vi 17 liksom.
Ja.
Det føles som det er 10 år siden, men det er litt lengre.
Ja, det er ofte en korrelasjon med å få barn tidlig og at man har eldre barn.
Ja.
Så det, jeg kan skjønne at det er rart. Jeg har jo 6-åring og 2-åring, så jeg er ikke helt der enda.
Nei, det er jo ikke det. Men... Jeg tenkte jo jeg skulle prøve å sette det litt ut i dag. Er du en sånn der som snakker om følelser?
Ja, hva betyr det i så fall å snakke om
følelser? Ja, sånn følelser. Sårbarhet, og hva du er sårbar på, hva du synes er vanskelig i livet. Min podd heter jo Bak fasaden, så vi må jo litt bak fasaden din. Og jeg føler jo at jeg har kjent det veldig godt, når vi gikk jo samme klasse i 9 år og parallell klasse i noen år etterpå der på videregående. Men samtidig så føler jeg at jeg ikke kjenner det i det hele tatt, hvis du skjønner, for du har jo blitt en voksen mann.
Ja.
så jeg vil litt bak fasaden din da.
Jeg vil jo si at jeg snakker om følelser når jeg har behov for det. Selvfølgelig, det finnes jo sikkert eksempler på tid jeg kunne snakket mer om det. Det gjelder sikkert for din del også, selv om du sikkert snakker mer om følelser.
Ja, jeg tror kanskje folk er uenige i det, at jeg snakker for mye følelser. Hvis du spør mannen min, så tror jeg det.
At du snakker for mye?
Ja. Ja. Om følelser, ja.
Mm. Ikke sant? Så, men om jeg snakker for lite, så det blir jo da, om det er mitt perspektiv, om jeg snakker for lite eller for mye, for det er jo kanskje det kule spørsmålet, om jeg synes jeg snakker for lite om følelser.
Mm. Ja,
det blir jo... eller om de rundt meg synes jeg snakker for lite om følelser. Jeg føler at jeg, med de som jeg trenger å dele ting med, så har jeg inntrykk av at jeg deler ting, og har vært flinkere med det med årene.
Mm.
Men så er jo spørsmålet er da, hvis noen mennesker ikke snakker så mye om følelser, betyr det at de automatisk snakker for lite om følelser? Eller betyr det at de bare har andre måter å uttrykke seg på, eller kanskje ikke har behov for å snakke om følelser? Og jeg påstår ikke noen ting om meg selv, men det kan jo være ulike grunner til det. Mm.
Men da vriver vi spørsmålet til deg selv da. Har du behovet for å snakke om følelser, eller får du det ut på andre måter?
Jeg har behov for å snakke om følelser, ja. Det blir jo igjen om mitt perspektiv og andres perspektiv, da. Men jeg føler at jeg har behov for å snakke om følelser hvis det er nødvendig, absolutt. Mm. Det finnes jo ting som i min atferd som kan kanskje være at jeg har noen mestrings, at jeg gjør ting som hvis jeg ikke har snakket om det, men hvis jeg har behov for det, så mener jeg at jeg snakker om det.
Mm. Når du var liten, så ble dine foreldre skilt,
ja.
Og når jeg var liten, så ble jo mine foreldre skilt. Og når jeg har tenkt litt sånn på livet vårt, så har vi litt like ting i livet, faktisk.
Det er jo egentlig helt likt.
Ja, vi er like gammel, vi nesten og søsken.
Ja.
Ja, vi er jo ikke det da, men vi er oppvokset på helt samme plass også, i Kurskjellia.
Stemmer det.
Mm. Hvor gammel var du når foreldrene dine ble skilt?
Skal vi se et ganske sikker på at jeg var 7 år.
Mm.
1990, ja.
Ja, jeg var nå cirka det samme, faktisk.
Mm.
Men kan du huske liksom hvordan det var for deg? Var det fælt?
Jeg husker skilsmissen. Jeg husker at de gikk ifra hverandre. Jeg kan egentlig ikke se at jeg husker at noe har liksom påvirket meg såpass mye at jeg driver å tenke så mye på det i dag. Det var jo hendelser som jeg synes var litt ubehagelige. Det var jo krangling, for eksempel, som er normalt før man skiller seg. Men ikke noe som har preget meg, vil jeg påstå. Jeg synes, det er jeg egentlig veldig stolt over foreldrene mine på måten de løste det på, for det var mye mer action enn det vi ungene fikk se. Da. Det var jo selvfølgelig rettsaker, ting skårene så opp, og det var foreldre lett hit og dit. Men jeg synes jeg mener at vi var skånet for det, da, sånn som fra mitt perspektiv.
Mm.
Selv om det var litt vanskelig ting som skjedde. Men jeg synes det gikk bra. Det endte jo uansett bra opp.
Mm. Det synes jeg er en sånn typisk mannlig greie å si at ja, jeg har ikke tatt noe skade av det, eller jeg tenker ikke noe på det nå. Men når jeg har snakket dypere med menn om det, så viser det seg ofte at man har det likevel.
Mm.
Men du mener at det er ingenting liksom der som du kan få en klump i magen av hvis du tenker på, eller liksom sånn. Og så tenker jeg på sånn ensomhet. Jeg kunne føle meg veldig ensom når jeg måtte dra ifra den ene til den andre foreldren, og savn. Mm. At jeg savner den andre foreldren. Men du har ingen sånne ting.
Jeg har jo hendelser som jeg synes var litt, som gikk inn på meg selvfølgelig, men om jeg kan liksom garantere at ingenting har påvirket meg i form av at jeg bærer meg med noen endringer, for det er vanskelig for meg å si, men det er jo ting som, jeg så for eksempel, jeg husker en hendelse med faren min, da, når søskene mine, jeg vet ikke hvor gamle, var kanskje 10 år, da de var hos mora mi, og så ville jeg også til mora mi, ikke for at det var noe at jeg ville mer være hos mora mi enn faren min, det var bare det at siden de var der, liksom, man er misunnelig eller et eller annet, så ville jeg være der, og det husker jeg gikk veldig inn på faren min, og da så jeg følelsene hans, og det var veldig, det synes jeg var veldig flott, og det husker jeg sa i 60-årslagen hans også, at det er jo ikke vanlig for menn å kanskje si at de elsker eller glad i ungene sine konstant, som ikke har noe imot at det er vanlig, men jeg fikk i hvert fall et bevis på at det er tilfellet, da, som jeg, og det har vært i meg siden jeg var 10 år gammel, at det er ikke noe tvil om at pappa er glad i meg.
Så fint da. Her er vi jo rett inn i følelsesregistret. Så fantastisk. Mammaen din og mammaen min, de flyttet jo for å studere. Ja. Jeg må bare først si at skilsmissene her, det var jo tidlig 90-tall. Og jeg vil bare påpeke derfor vi skal komme litt tilbake til skilsmisser på 2000-tallet, jeg tenkte.
Ja. Det var vår foreldregenerasjon som fant opp skilsmisser, så vidt jeg har fått med meg.
Ja, altså det var jo veldig mange, jeg tenker på i klassen vår, så var vel stort sett alle skilt, var det ikke det?
Ja, kanskje ikke, jeg vet ikke alle. Jeg vet ikke hvor mange som er det, halvparten som skilles, eller alle, ja. Er det bra eller dårlig? Altså, ja, folk finnes, altså. Vi har et individualistisk samfunn. Kanskje man, altså går det an å ikke skille seg da, vet ikke. 68-generasjon, kvinnekampen. Og en del skilsmisse grunnlag i gang. Altså før i tiden så måtte dere bare godta. Det er ikke noe vits å skille seg da.
Nei.
Det kan være en forklaring.
Det kan være det. Men mine foreldre var jo aldri gift heller.
Så det, dere er ikke i statistikken engang?
Nei, jeg tror ikke det.
Det betyr at du egentlig ikke kan ha noe mørte påvirket.
Jeg kan egentlig ikke ha noe mening om skilsmisser på 90-tallet, det store hele, ja. Eller 80-90-tallet.
Nei, man bruker brede begrepet samlivsbrudd, da, så er du innenfor igjen.
Ja, du er innenfor igjen. Ja, da. Men våre mødre i hvert fall, de flyttet for å studere.
Ja.
Hvor gammel var du da?
Vi ser. Kunne være 8, 9, 10 år. Jeg tror det skjedde litt i bolker, litt i flere seanser. Ja, rundt der.
Hvem ordet de skulle stå der forresten?
Hun skulle ta seg høyere utdannelse. Hun skulle få et grunnlag i livet for å kunne tilvare på oss ungene. Og det er jo ikke like lett, spesielt i dagens samfunn, og heller ikke på 90-tallet, og ikke ha utdannelse. Kanskje i beste fall ha videregående, og så skal du da lage et grunnlag for å gi unga denne trygge økonomi og så videre, som var kanskje enda mer påtrengende i den tiden der enn det er nå. Så,
i dag så er hun rektor.
Hun er rektor, ja, i Trondheim i dag, ja.
Men hvordan synes du det var da? For da flyttet hun, hvor flyttet hun? Når hun studerte?
Jeg håper at jeg har alt rett her, men hun studerte både i Bodø og i Tromsø. Så får jeg kanskje ringe inn henne da, hvis jeg ser noe feil, men jeg tror jeg er ganske rett. Jeg tror det var Bodø først, eller var det motsatt? Ja, i hvert fall, jeg tror det var de to byene. Og da, altså, jeg er åpenbart superstolt av mamma for at hun klarte å gjøre det. Jeg er jo ikke den med lengst utdannelse her i rommet, og ikke i familien, mens mora mi da tar hun da mellomfag og på, jeg vet ikke, et og et halvt år eller et eller annet, og smelter på med en liten hovedfag på toppen i noen år etterpå. Det er imponerende når i dag så gjør man det på 5, 6, 7, 8 år med 700 000 i studielån, så det er stolt av at hun fikk til det da. Jeg tipper at det du egentlig kanskje litt er ute etter hvordan påvirket med at mamma forsvant, som selvfølgelig er et relevant spørsmål. Og jeg har ikke lyst til å høre ut som at jeg prøver å dekke opp noen ting helt tatt, men jeg kan ikke huske at jeg hadde noe særlig negativ følelse rundt det. Det var andre ting som jeg synes var vanskelig. Jeg synes krangling var vanskeligere at jeg ikke, men igjen, det her er så lenge siden, og det var jo selvfølgelig lange tider uten mamma, men vi besøkte mamma ofte jeg husker jeg var i Bodø, og hun hadde en kjæreste der, og en kjempekul fyr. Første gang jeg var på internett var tidlig 90-tallet hos kjæresten til mamma jeg bodde.
Oi, ikke rart han var kul da.
Og megakul, ikke sant? Og det husker jeg. Så jeg hadde mange fine opplevelser i Bodø.
Men min mor får jo også til Bodø og til Tromsø, nesten samtidig, så kanskje de
har hengt seg sammen.
Ja, kan hende de har gjort da, planlagt det her.
Kanskje.
Men tror du, for at jeg har jo litt sånn, altså jeg er også superstolt over at hun, mamma klarte å studere, og hun tok jo videreutdannelse til jordmor i 2,5 år, tror jeg. Men jeg sitter jo igjen med mye mer sånn ensomhetsfølelser. Tror du det har noe med å gjøre, oi, nå kaster jeg inn en brandfakkel da, men at jeg er jente og du er gutt, tror du det kan ha noe å si?
Ja, det er kanskje litt for generaliserende, sånn, for en spesifikt, det er vanskelig å svare på sånn, med sånne anekdotiske opplevelser. Altså ensomhetsfølelse kan vi jo alle kjenne på. Mm. Jeg tipper det finnes ensomme personer som har gifte foreldre, mm. og det finnes ensomme som har skilte foreldre. Så er spørsmålet hvem er mest ensom, og kan man finne ut av det? Mm. Ensomhet kan alle oppleves, tror jeg. Jeg tenker jo litt sånn at hvis man skal finne svar på alt bakover, ikke at det er nødvendigvis ikke umulig, men det blir veldig vanskelig, for det blir veldig kaotisk. Det er så mange parametre, så mange variabler, så jeg er ofte litt redd for å konkludere med hvorfor man har havnet der man har havnet.
Ja, når jeg har hørt din verdensrommet, så er det lite konkludering. Det er mye, hva man kaller det? Jeg kan ikke alle de ordene som du kan, men det er mye.
Nei, i like måte, jeg kan ikke det. Nei, altså når man i forskning og når man skal finne ut av ting, så finnes det ingen 100% svar.
Mm.
Og det som er så fint med vitenskapelig metode er at vi kan se på store tall og se på samfunnet, eller se på planetbaner og så videre, så kan vi gjøre noen estimeringer og spå fremtiden basert på de estimeringene, så kan vi ha mer rett enn vi før hadde, for da har vi dårligere modeller, for eksempel.
Mm.
Så vitenskap gir oss et grunnlag for å ta bedre valg og kunne hjelpe folk og kunne finne opp medisiner og så videre. Men det finnes ingen eksakte svar på noen ting. Det er veldig vanskelig i. Så jeg tror det ligger en ydmykhet i vitenskap som er, det er bare en stor veitike, men vi ønsker å redusere veitiken til noe mer håndgripelig.
Mm. Ja, det jeg lurte også litt på med det her, at jeg var jente og du er gutt, det er jo at det er mødre. Om en datter kunne ha noen sterkere bånd til mor når man er liten.
Mm.
En gutt. Nå spør jeg det litt sånn av vitenskapelige grunner da, om det er det noe du noen gang har lest noe om, eller som du har sjekket noe om?
Nei, det er ikke det, så jeg har ikke noe, så jeg må bare føle meg fri og kunne spekulere i det jeg vil.
Mm.
Jeg vil jo tro at det er forskjell på å være mor og datter enn å være mor og sønn, for eksempel. Det tar en sjans på å se en forskjellig opplevelse. Det er jo et spesielt bånd mellom mor og datter, vil jeg tro, som er. Det er et spesielt bånd mellom mor og sønn også, men jeg tror det er ulikt. Mm. Og det betyr jo ikke at det finnes mor- og sønnforhold som er mer lik snittet mor-datter enn andre, men på populasjon så tror jeg det er ulikt. Og det samme gjelder vel også far-sønn og far-datter.
Mm.
Jeg er jo så heldig at jeg har begge deler, så jeg skal jo nå gjøre mitt eget lille studie på hvordan det her kjente å gå, da.
Ja, du er jo både sønn og datter, du.
Ja, så det er fullt planlagt, selvfølgelig, og ja. Bestilt og alt. Men så jeg tror
for å kunne forske mest mulig, liksom.
Ja, med to datasett, ja.
Mm.
Nei, så nå, jeg vet ikke hva som var spørsmålet dette. Jo, altså.
Om du tenker at jeg kunne følt mer på sårhet og ensomhet enn du gjør, for at jeg er mor-datter, og du er mor-sønn.
Det kan nok tenkes. Det kan absolutt tenkes. Det er vanskelig for meg å spekulere, men det kan nok sikkert tenkes. Og så må man jo kanskje spørre hverandre, føler vi på, altså ensomhetsparametere, føler du oftere på det enn jeg føler på det generelt i livet?
Mm.
Så kan det også være et svar på at du også følte på ensomhet i forhold til din mor, men det kan også være vice versa, litt forsterkende at du ikke sett pris på ensomhet så mye, så derfor manifesterer det som at ordet ensomhet kommer i hodet ditt, og du føler på det.
At det blir en negativ ting.
Ikke brydde, men at mammaen din da studerte og kanskje var borte perioder.
Så at ensomhet blir noe negativt for meg, og det kan være noe positivt for det? Det er parametret?
Ja, eller at det kjennes, at du, hvis jeg kjenner på det, så er det kanskje en litt sånn diffus, så ja, nå, hva er det for noe? Så ja, kanskje det er ensomhet, mens du mer har det at du vet hva det er, da. Jeg vet ikke.
Mm. Spennende. Men
hvis bare liksom litt tilbake til det med våre mødre som dro og studerte, jeg har også tenkt på det, og litt sånn jeg igjen er litt stolt av, for det er jo en annen side i det her også. Fordi vi snakker jo ofte om oss, ikke sant? Og det er jo det man kan svare på. Men det er i, for eksempel i mitt tilfelle, ditt også, da, så er det jo en mor som må forlate ungene sine. Og hvordan føles det? For de er voksne og har voksne hoder og vet hva de gjør for noe. Hvordan føles det å kunne ta et valg og så må fære fra ungene sine? Det må jo være forferdelig tøft.
Mm.
Og igjen, mamma valgte å gjøre det fordi at hun ville gi oss en bedre oppvekst. Mm. Og så tok hun det offret for seg selv, og tok en sjans. Og jeg synes igjen det er også et perspektiv man må ta med seg, at det kan ikke være lett å forlate ungene sine, for en, selv om det er en større sak. Da.
Har du snakket med henne noen gang om akkurat det?
Ja, jeg har snakket med henne om det, og jeg har sagt det, tror jeg har sagt det jeg har sagt i dag, men det, ja, jeg vet ikke, jeg har snakket med henne om det. Ja.
Men sa hun noe om hvordan det var som voksen å forlate ungene sine da?
Ja, jeg tror det. Jeg husker ikke helt, men det her er jo en fin mulighet at jeg kan snakke mer med mamma om det.
Ja, faktisk. Jeg regner med at de hører episoden.
Ja, de gjør det, ja. Så det her skal ut på lufta.
Ja.
Spennende. Ja, nei, det blir veldig hyggelig hvis de er.
Kan hende vi må kleppe litt, men det meste skal ut på lufta i hvert fall. Ja, det skal det. Ja, det regner med at de gjør. De får høre, men hvis vi går litt tilbake til skilsmisse, så, ja, nå er jo ikke du i statistikken skilsmisse heller, for du er jo en sånn ateist som ikke tror på ekteskap i det store hele.
Ja. Ateist som ikke tror på ekteskap, ja. Ja, det er litt, jeg føler at det definerer meg som person, egentlig. Ja. Det er mange som, der er den der ateisten som ikke tror på ekteskapet. Ja, eller tror på ekteskapet, jeg tror på at vi må gjøre det som føles rett, og vi må gjøre det som er fint. Og for mange så er det å gifte seg veldig fint, og det ser jeg jo. Jeg synes jo rart i meg bryllup.
Ja, det er jo kjempefint.
Å samle familie og venner til et stort lag og feire kjærligheten og gå i kjempedyr kjole en gang. Mm. Fantastisk. Ekteskapet som institusjon kan jeg vel kanskje for min egen del kanskje ikke helt se relevansen i forhold til mitt eget liv. Jeg er litt usikker på hva det betyr, hva det er, og så er jeg jo selvfølgelig hjulpet litt av norske staten som har avregulert fordelen med å være gift versus det å være samboer, så det er jo mye mindre diskriminering nå med de som velger å leve sånn galskapsliv med å ikke gifte seg og så videre.
Å leve synden med det.
Ja, nettopp. Ja. Vi har jo ikke så mye religion i norsk samfunn og i Skandinavia. Det er jo et sånt typisk eksempel på veldig høyt utdannet velfungerende land, så er det ofte at religionen trekker seg litt tilbake.
Mm. Nå kommer jo med en påstand her at du er ateist, men er det da?
Ja, det er vel, jeg svarer jo ja på det hvis jeg blir spurt, det er det som stemmer mest, men vi kan jo gå inn i ordet da, ateist betyr jo at du på en måte, at det garantert ikke finnes noe Gud, men det kan jo ingen si. Jeg kan ikke garantere at det ikke finnes en Gud eller 100 guder, eller at Valhall finnes, eller at islam er sant.
Hva heter det?
Agonist? Ja, så altså, per definisjon så blir jeg jo da en agnostiker, men det er mye mer beskrivende kanskje å kalle meg ateist. Jeg har ikke noe, jeg ser ikke noe god evidens, noe beviser for at vi lever under en sånt regime der det bestemmes av en mann som fant opp jorda for 6000 år, så jeg har ikke noe inntrykk av det i tilfellet.
Nei. Men du har i hvert fall, selv om du ikke er med i statistikken skilsmisse, så har du da et samlivsbrudd bakom det.
Ja, det stemmer.
Mm. Hvordan, altså, hvis du skal sammenligne samlivsbrudd, og som vi har erfaring med fra tidlig 90-tall til nå, når vi har gått gjennom det, for jeg har jo også gått gjennom det med faren til min eldste da, før vi går videre nå, så bare føler jeg at jeg har tatt over hele samtalen. Det er som stiller spørsmål der.
Ja, men det går helt fint. Ja, vi kommer nok til noe fra min side.
Du har ingen følelse av at du føler det overkjørt av meg nå?
Nei, jeg har ingen følelse inne. Nei. Det er det som er mitt problem. Du har jo bare følelser. Var ikke det som var essensen i det du var redd for å komme hit for? Jeg vil jo påstå at vi begge to har en blanding mellom begge deler, og det er det jeg har lyst til å komme tilbake til. Men ta spørsmålet ditt.
Ja. Synes du at det er noe, lærte du noe der for eksempel, som du tok med det da?
Ja, det vil jeg faktisk si, og det har jeg faktisk tenkt på. Kan du si først at på 90-tallet, til 90-tallet, så var jo skilsmisse, det var jo litt sånn kronglet, det var jo litt fart og spenning og rettsaker og hei og hå.
Mm.
I dag så er det jo inn. I dag så skal man da, er du ikke skilt? Det er jo kjedelig opplegg.
Samme dame hele tiden.
Æsj. Ganske kan ikke holde på sånn. Det var tull selvfølgelig, men det var nok sikkert tøffere før, og kanskje i hvert fall enda lenger siden. Men til spørsmålet ditt, ja, det jeg husker jeg opplevde med skilsmissen, når det var uenigheter, og de var jo selvfølgelig uenighet på den måten at de hadde sine virkelighetsoppfatninger og så videre. Og det merker jeg jo i dag at det, man har to forskjellige hjerner, og man oppfatter og ser situasjonen ulikt. Så jeg husker i hvert fall like å si det. Og jeg synes det stemmer at jeg lærte tidlig at å få perspektiv på at ting har ofte, saker har ofte flere sider, at det er to ulike syn på ting. Det fikk jeg veldig sterkt inntrykk av. Det er mulig at man gjør det når man er så gamle, men jeg har i hvert fall en slags sterk følelse at jeg fikk det ganske i fleisen av de to forskjellige, og det har jeg sett veldig pris på, for det betyr at man kan ha mye mer, eller for min del, ha mye mer ro rundt at sånn er det, og da forklarer det veldig mye. Og det opplever jeg jo i dag. Og så er det jo det at når man ser at selv om det skjer veldig mye negativt mellom to personer, at man ikke snakker negativt om hverandre. Det har jeg sett veldig pris på med mine foreldre, og det har jeg veldig lyst til å være bevisst på selv, da. Og ikke nødvendigvis snakke negativt med andre, uten at det skal være, man må jo kunne dele opplevelser og så videre med sine venner, og helt i orden det, men at man kanskje tenker på at det er to forskjellige perspektiver i det, og det håper jeg at jeg får til i en viss grad, da, og kanskje får til kanskje bedre enn hvis jeg ikke hadde hatt skilte foreldre.
Mm. Så du har hatt et fint samlivsbrudd på en måte nå, når du hadde det selv?
Ja, jeg synes det gikk veldig bra. Det kunne gått mye, mye verre. En måte å sammenligne på er jo med mine foreldre, og jeg tror Ina sine foreldre som har vært på besøk hos deg også, hadde enda tøffere samlivsbrudd, og mitt og Ina sitt for samlingsbrud kan ikke sammenlignes med dem ikke helt, så jeg er veldig stolt av hun og oss at vi fikk det til, og jeg er veldig, ja, hun, så ja, det er jeg veldig glad for.
Og dere har nye partnere begge to. Mm. Hvordan takler de at dere er så enige på en måte, eller at dere er så nære venner som dere er?
Jo, det takler de jo bra. De takler jo selvfølgelig det bedre enn hvis vi ikke er venner. Det hender jo at vi er uenige, og at vi har en litt annen tone selvfølgelig enn andre som er uenige, for vi kjenner hverandre så godt, og vi er kanskje litt mer direkte med hverandre, og vi vet hverandres knapper å trykke på, og så videre. Men vi er veldig sivilisert, absolutt. Men vi er uenige. Så de setter jo veldig pris på når vi er venner, selvfølgelig. Mm.
Men omgås dere alle fire?
Ja, det er vi. Vi er på middag til hverandre. Nei, vi bor jo ikke så langt unna hverandre, 400-500 meter. Mm. Og det er jo et privilegium å kunne bo så nært når vi har barn sammen. Det finnes jo mange som sliter med det, og forskjellige byer. Og, ja, sånn som
Men du snakker om det her som at det er helt vanlig. Jeg tror ikke at det er det, at det er så vanlig at man er så gode venner at alle fire spiser middag i lag.
Nei, og jeg, det var ikke det jeg hadde lyst til å med det, eller si heller, for det har jeg heller ikke inntrykk av. Det. Jeg har hørt at det kan gå mye verre. Mm. Så jeg føler jeg meg veldig privilegiert at det går såpass bra, og at vi bor så nært da.
Men hva tenker du har gjort at dere er der som dere er da, hvis man skal lære noe ut av deres situasjon da?
Ja, her kommer jo spørsmålet som er for det er jo, det enkleste er jo, eller det beste for er jo svaret at vi har lært mye av vår fortid, og dermed kan ta valg basert på det, siden vi vet hvordan det kan gå. Mm. Og det er nok til dels tilfelle, vil jeg tro, at vi er på vakt, kanskje. Men vi er likevel mennesker som alle andre. Jeg tipper at litt av grunnen er hvem vi er som personer. At man er jo født på en måte med gitt en kortstokk av gener, og så blir man de man blir, og så blir man påvirket selvfølgelig gjennom livet. Så en mix mellom det. Så jeg tror nok det er en slags mix da, at vi er vokst, at vi har fått det til, at vi er begge sta, men vi er nok tålmodige til at vi har fått det til. Så jeg vet rett og slett ikke. Jeg tør rett og slett ikke
konkludere. Du har ingen tips å komme liksom, til de som skal skille seg nå da?
Nei, eller ja, jeg nå kjenner et sånt ord som sikkert ikke, jeg synes bare det er et fint ord, antropiske tips, altså der du er i dag, og så kan du bare tips om ting du har selv, for eksempel bo nært er et godt tips, men det er jo mer et resultat av det som kanskje tipset du ut etter skal føre til. Mm. Men Nej, jag har det vanskligt med konkreta tips. Jag tror man måste finna ut av det.
Du är skicklig man, Olav.
Ja, det är för jag är intresserad av som man.
Som manlig.
100% man.
Äkta manfolk du.
Jag läser manneblad.
Manneman. Manneman, herregud. Det är också lite stökt morsord faktiskt, manneman.
Ja, kanske.
Men in där i. Men jag tänker ju på det du säger där om hur som människa du är. Jag huskar ju det som en väldigt ydmyk och snill fyr ifrån vi gick på skolan idag.
Ja, det var hyggelig å høre.
Ja, jeg synes det. Og jeg tror det her, bare for å nevne det her med sånn ensomhet og sårbarhet igjen, så tror jeg kanskje at jeg har litt mer av det enn du har, ja. For at når jeg tenkte på at jeg skulle gifte meg, så tenkte jeg alltid at jeg skal be hele klassen vår, ja. Som vi gikk på barne- og ungdomsskolen eller meg. For at jeg hadde sånn, åh, tenk at vi ikke skal møtes igjen alle sammen. Jeg synes det var så trist etter vi faktisk hadde sett hverandre stort sett hver dag i løpet av 9 år.
Ja,
så jeg tenkte sånn, da får jeg ta et bryllup med en sånn reunion. Men nå ble det ikke sånn, men jeg skal ha en, kanskje ha en sånn 10-årsfest da. Mannen min vet ikke om det, men får sats på at han ikke hører denne episoden, for jeg driver å planlegge det litt selv.
Ja. Veldig sjelden at samboer eller hører på den andre gjør, så det ingen far.
Ja, han sier at han gjør det, men jeg er jo ikke det. For hvis jeg stiller noen kontrollspørsmål, så har han jo ikke peiling. Mm. Så jeg har liksom, kanskje at jeg inviterer hele klasse, hva det blir? 6D og 9C, var det vel vi gikk i ungdomsskolen?
Ja, ja, ja.
Da hadde det vært kult, da.
Det var dritkult. Så, det er jo sånne initiativ, og sånne, det er jo der, her jeg slår jeg slag for følelser, ja.
Ja.
At hvis ensomhet fører til det her,
ja.
Så må jeg jo kjenne mer på det.
Ja, jeg vet ikke om ensomhet, jeg bruker ordet ensomhet, men jeg vet ikke om det er riktig det med ensomhet, men savn da, eller tilhørighet.
Mm.
Så jeg føler at ensomhet blir ikke det riktige ordet, men den her tilhørigheten, jeg følte meg veldig sånn tilhørighet i klassen vår. Det var vi hadde gode lærere, og Johanne var jo helt fantastisk.
Ja, jeg møtte flere ganger etterpå, masse følelser. Og,
klemme, jeg er så glad i dere, så hva vi må møtes.
Ja, fantastiske lærere vi har hatt.
Ja, og Inger Dag og første var jo også helt super, men jeg husker ikke så mye fra første til tredje. Jeg synes hun hadde litt mye lekser, jeg mener å huske, men Johanne...
Det finnes jo ingen evidens for det funker heller, så det må du slutte med.
Men, jeg skal slutte med det.
Med lekser, ja. Men,
jeg er ikke så glad i lekser, det er derfor.
Jeg er ingen så glad i lekser.
Jo, noen, det finnes noen. Han er gift med, han er glad i lekser.
Okay,
Så ungene mine vil alltid lekser med meg, for da vet jeg at det går litt fortere i svingene enn han da.
men til, altså, det her er jo eksempel bare mitt inntrykk da, men jeg har et, altså, hvis det skal være noe, menn og kvinner har et veldig sterkt inntrykk, jeg er veldig to ulike kjønn. Men jeg synes vi har et veldig godt, vi spiller veldig godt sammen. Vi har våre styrker og svakheter begge to, men jeg synes det sammen vi er kul da. Og det er jo sånn vi har bygd samfunnet, det er jo 50-50. Nesten 50-50 menn og kvinner.
Ja, jeg skulle akkurat ta det der, det er vel ikke helt 50-50. Nei.
Det er bittelitt flere kvinner, tror jeg, men nå skal, det kan vi jo
legge ut. Ja, jeg tror det er på verdensbasis.
Og en av de tingene som jeg synes mener ulikt, at mitt syn av det er at dere kvinner har en sterkere, sånn som du beskriver nå, dere er flinkere til det her med å samle og med relasjonene og få det her til å manifestere seg i noe som at man kan samles i en reunion, for eksempel. Du og Kristine, så vidt jeg husker, var jo primus motor for å få den reunion, 10-årsreunionen på plass. Så det setter jeg veldig pris på at vi utfyller hverandre på en såpass bra måte.
Mm. Ja, så jeg liker det da. Så jeg vet ikke om det er sånn helt kvinnelig, men jeg er i hvert fall veldig glad i å samles, og at man liksom holder kontakten med folk da.
Mm.
Det er sikkert derfor jeg har sånn syk dødsangst, for at jeg blir så redd for at vi ikke skal møtes igjen på en måte.
Ja.
For jeg kan plutselig få sånn savn til 6. klassen.
Det som er fordelen med å være ateist, fordi at hvis jeg dør, så er det ingen, da har jeg ikke noe savn lenger, for det er jo hjernen min borte.
Nei, det er ikke sånn. Vi møtes jo igjen.
Ja.
Men det kan jo kanskje ta lang tid da, hvis noen dør veldig lenge før andre.
Ja, ikke sant? Men kanskje tiden oppleves annerledes. Kom og møtes han.
Nei, jeg tenker jo at man møtes...
Sverige?
Nei, Lykselig, det er ikke så fint her. Det var mye der på ferie før i tida. Nei, jeg håper at det er litt bedre enn... Ikke at Sverige er noe dårlig sånn, men nei, jeg tror det...
Det er Skandinavia mest sannsynlig, for det er jo ganske... Vi har fått det mye bra i Skandinavia.
Ja, du mener at Skandinavia er best i verden? For det bør jo være den beste plassen man møtes etter døden.
Ja, men det kan hende at døden også har mulighet til å vise oss fremtiden, at det finnes noe enda bedre i fremtiden.
Mm. Ja, jeg tror ikke det er så verdslig på en måte, for det er jo sjælen vår som møtes da.
Dette er ikke et felt jeg kan noe særlig om, men det høres jo artig ut. Litt skummelt også, hvis vi skal være der evig.
Ja, jeg vet, jeg synes også at det er litt skummelt, og derfor er jeg litt sånn redd for det, samtidig kjede, altså. Som er veldig fascinert av det. Ja, tenk hvis man skjeder så, og det ikke er noen reunions, liksom. Hva gjør vi da?
Ingen reunions.
Nei.
Eller hver dag reunion. Det er også litt mye.
Ja, det er også litt mye. Så vi må finne det. Men jeg tror at det er veldig mye balanse der. Da.
Ja, men hvis du er litt uheldig og sier, liksom, ja, hva du har lyst til å oppleve når du dør, så sier du, jeg liker, og så har du glemt å notere ned, så sier du reunions. Ja. Og så blir det bare sånn, helvete, så reunion sammen
hver dag. Vi lever kveld hver kveld. Ja. Herregud, nei, det gidder jeg ikke. Du var ikke så artig å gå på skolen i lemme at jeg gidder.
Nei, ikke sant.
Nå skal du le, Olav, jeg vet ikke om du...
Ja, jeg flirer litt.
Ja, du gjorde det. Ja. Det var en litt dårlig fliring.
Ja, ok. Ja, jeg er ikke så god.
Jeg har liksom opplevd at jeg var morsom. Jeg synes jeg var morsom når du vokste opp.
Det var en sårbar spørsmål. Hva skal jeg svare nå?
Nei, du må svare da som du mener.
Ja, jeg synes du er artig. Jeg synes du er artig nå, og da var det mest sannsynlig artig da. Jeg husker ikke.
Altså, du husker jo veldig lite. Du har ikke sånn falske minner i hvert fall, for du har jo ikke noe minner.
Liksom. Ja, det var den der første skoledag, da. Den kan jo være falsk. Men jeg husker ganske mye, men det er ikke alltid jeg husker akkurat det du spør om, for det er kanskje basert på noe du husker.
Husker du hvordan klesplagget jeg brukte mest i første klassen?
Nei.
Jeg hadde noe som gikk igjen hele tiden.
Men betyr det at jeg har dårlig minne hvis jeg ikke husker det, eller betyr det at jeg tenkte på andre ting?
Det betyr at jeg betydde tydeligvis veldig lite for det når vi gikk i første klassen.
Det er nok lite til at jeg tenker ikke så mye på det folk klær meg. Klær seg. Jeg tenker mer på hvordan de er, og hvordan de ut er, og så videre.
Men du husker jo ikke personligheten min heller, så...
Nei, det jo.
Så vi er jo like langt.
Ja, det var en dårlig ro.
Ja, det var en dårlig ro, faktisk.
Men, ja, vær så god, du har sikkert flere spørsmål.
Ja, jeg bare lurer på, når grinet du sist?
Skrek.
Skrek, ja. Nå snakker vi om morsomæring. Ja. Skrek, når skrek du sist?
Det er faktisk ikke lenge siden. Det gjorde jeg faktisk, jeg tror jeg var i går.
Oh.
Det var nesten, men det var, det er ikke noe sånn saftig som du kanskje har løst på. Det var når jeg leste litt en novelle fra en bok jeg hadde lest, og den var megagodt skrevet og supersårbar, eller sånn trist.
En kjærlighetsnovelle?
Nei, det var en science fiction forfatter som har skrevet om det er vanlige historier, men tar inn litt science fiction ting. Han skrev om en kvinne som var i en katalog, og så ble da kjøpt av en vestlig mann.
Jeg tror vi tar neste spørsmål.
Ja, vi kan gjøre det, men det var i hvert fall en fin historie. Så...
science fiction novelle, du anbefaler den.
Ja, absolutt. Jeg har til gode å lese mye gode bøker i form av sin litteratur, så det skrives mye godt der ute, så det er mulig at jeg har bare mye skriking på lager.
Ja, science fiction er jo det kjedeligste som finnes. Ja, altså det er så kjedelig.
Nå tror jeg vi går videre.
Så du Star Wars etter skoletid?
Star Wars er ikke, etter min mening, science fiction, det er fantasy.
Åja, det er forskjell på det. For jeg så nemlig bare Love Boat. Jeg hoppet over Star Warsen.
Ja, det er vel dokumentar, ikke det?
Star Wars?
Nei, Love Boat.
Love Boat. Nei.
Men ok, la meg svare på spørsmålet litt ordentlig da. Jeg har en følelse av at det å bli far har gjort meg mer skrikgodt, som man sier i morsen, eller mer skrikott. På gråteren.
Ja. Gråt du, eller skrek du når du ble far?
Ja.
Altså når du fikk ungen i armene første gang?
Ja, det mener jeg at jeg gjorde, ja. Det var litt en opplevelse, både en og to. To forskjellige opplevelser. Det unner jeg alle for å observere de for det er to forskjellige måter å oppleve det på. Det er da du er forberedt på en del ting, og så kommer det nye, akkurat som du ser en dritbra film flere ganger, så ser du med nye ting. Jeg er ganske sikker på at jeg skrek sånn utad, sånn med tårer og på første. Mm. Og jeg skrek på den andre også, men det var en annen måte, at det var følelser og sånn. Ja, så ja, absolutt.
Hvis man kan skrike uten tårer, så tror jeg at i hvert fall flere damer jeg kjenner blir litt sånn lett av denne episoden, for at mange blir litt sånn frustrert at mannen deres aldri skriker med tårer. Da.
Mm.
Så det finnes skriking for menn uten tårer, men at følelsene er like sterke som skriking med tårer.
Jeg vil absolutt påstå at det du sier sant. Vi må jo huske på det at tårer jo da en konkret ting med denne saltvannet som kommer ut av øynene våre. De kommer jo ofte ikke umiddelbart, de kommer jo av følelsesskapet, så til slutt så manifesterer seg i gråting. Da. Mm. Men at de samme følelsene er der, vil jeg påstå. Og så har de forskjellige typer atferd, tror jeg, fra forskjellige personer, men også på populasjonen da, på kjønn, at det ulike måter å vise følelsene på. Jeg tror det mer det som man kanskje klassisk sier skriking eller gråting da, hos kvinner. Ikke at det noen mindre følelser innebors, men at det er bare sånn vi er skapt, men at det vises på ulike måter. Da.
Mm.
For jeg blir rørt ofte, og det er enkelte historier som virkelig tar meg, om de er de kan være både personlige, men også upersonlige. Jeg føler veldig ofte at det er veldig historier som ikke har meg med å gjøre, men som kanskje minner om det som, jeg skjønner hva folk opplever, den der empatien at du kan sette inn i det her livet her, fordi at hvis det hadde skjedd med, fordi du så absolutt. Mm. Og det er jo kanskje ikke så rart da, at man, når man har vært til far, så er det lettere å sette seg inn i det, for da har du et større repertoar av ting å oppleve, for de fleste menneskene har jo blitt foreldre.
Mm.
Og historien som er der ute er ofte med, har jo med barn å gjøre. Altså, hvis det er en sånn litt teit katastrofefilm, med en gang du kjører inn at en familie eller familiefar må ta vare på ungene sine, så blir det mye mer fart i filmen da, for da kjenner folk seg igjen. Da.
Mm. Mm. Jeg har bare et sånn stort spørsmål igjen til det.
Mm.
Eller hva er den verste kjærlighetssorgen du har hatt? Da må være når jeg slo opp med det på pizzafesten i 5. klassen.
Ja, men da hadde jeg jo allerede, var jeg sammen med Linn Therese, husker jeg, så da hadde jeg hadde noe å falle tilbake på.
Det var derfor jeg slo opp med det, for du ble jo sammen med meg til samtidig som jeg. Det kanskje var 4. klassen til meg, jeg husker
ikke
helt.
Det her er jo da barneskole. Så ja, selvfølgelig, det var jo tungt og mørkt. Og
jeg husker du var lei deg, for da var jeg hjemme i Hubroveien 35 til faren din, vi hadde pizzafest.
Ja.
Du var litt sånn, men hvorfor, og du liksom var litt sånn,
kanskje var stoltheten du hadde tatt ifra meg.
Jeg tror det.
Mm. Spørsmålet, hva er den største kjærlighetssorgen jeg har hatt?
Mm. Altså hvis du skal beskrive noe, du trenger ikke utlevere noe av kvinnfolk her nå, altså, men hvordan var det for det? Liksom?
Jeg tror den største, i hvert fall i sånn, jeg kan huske i atferd og hvordan jeg reagerte, må jo være når jeg var rundt 18 eller et eller annet. Forholdet var jo naturlig, var på vei til, eller det var, skulle bli slutt, men det var liksom kanskje overraskelsen og alt mulig, og nye følelser inne som jeg ikke hadde hatt før, og derfor blir det veldig voldsomt, og man trodde man hadde mer kjærlighet enn man egentlig har, og så videre. Så det tror jeg kanskje er mest sånn konkret jeg kan huske at det er den største, men jeg tror det var en sånn typisk ungdomsfølelse, så...
Spiste du is og liksom trøstespiste og sånn, eller hvordan taklet du kjærlighetssorgen da?
Nei, det gikk jo ganske fort over.
Du får på fest i morsen.
Ja, drakk heimbrent.
Ja,
nei, jeg ringte jo mye og sendte meldinger og bla bla bla, plaget jo sikkert. Men
sånn slitsom fyr altså?
Ja, sånn, er ikke det vanlige sånn, gutter i den alderen blir slitsom når de blir gjort av slutt mot.
Ja, og så du ble dumpet?
Ja.
Ja. Du ble litt mye dum på, Ola.
Ja, har jeg det? Ja, kanskje.
Jeg tuller bare nå.
Jeg har hatt veldig mye lange forhold bak meg.
Ja, det tenkte jeg faktisk på, at du har hatt veldig mange sånn lange forhold. Ja.
Mm.
Da har du. Du er en forholdsfyr.
Stabil forholdsfyr, ja.
Og da har jeg tenkt da, for jeg har tenkt på deg at du har hatt lange forhold, men nå er jo sikkert du er uenig med meg, men da har jeg tenkt liksom, ok, ja, men du er skilsmissebarn, ikke sant, og det her, at man blir litt sånn rotløs, man flytter fra hjem til hjem, du har flyttet fra by til by, du har bodd i mange forskjellige byer nå, at da liksom søker du den tryggheten i langvarige forhold.
Det er et interessant narrativ. Jeg vet ikke om det er at det stemmer.
Jeg regner med at du ikke var enig i det, men jeg tenkte på deg i bilen på vei hit.
Vi mennesker er historiefortellere, og når vi forteller sånne historier, så er det, går det ganske automatisk inn i en sånn lås i hodet at det høres veldig fornuftig ut. Jeg er såpass nysgjerrig at jeg har litt lyst til å finne ut om ting er sånn egentlig.
Mm.
For jeg har ofte en følelse at som regel så har svar andre nyanser enn det vi først, med første øyekast ser. Da. Men fordi det som er litt artig da, det er jo at skilsmisse er faktisk, det er en arvelighet til skilsmisser. Det er arvelig. Så det betyr jo da at man, hvis man ser rotløshet, så kan det, ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis skilsmisse, det kan være at foreldrene også var rotløse. Så man vet ikke helt. Jeg har ikke noe inntrykk av at jeg har lengre forhold på grunn av skilsmisse, fordi hvis du ser på mine foreldre, så har de lengre forhold bak seg i min, skal vi se, nå har jeg vært ganske gammel selv da, men jeg har jo byttet kjærester opp igjennom.
Mm.
Men jeg har stort sett alltid vært sammen med noen da.
Mm.
Så kanskje, kanskje jeg har en underbevisst livredd for å være alene.
Mm.
Eller så liker jeg bare å være sammen med noen, for det er veldig praktisk. Det er ikke godt å si.
Det er veldig praktisk. Hvordan
høres best ut?
Den første. Det var mer følelse.
Ja,
jeg liker det, det beste. Liksom. En god novelle, liksom.
Ja, det kan ikke være så lenge, det er så lang tid.
Mm. Altså, jeg tror aldri vi har vært inne om så mange temaer i en episode før.
Nei?
Vi har liksom gått ifra skilsmisser og følelser til Neptun og Platun og Saturn.
Mm.
Saturn. Kan ikke uttale det en gang.
Saturn, ja.
Saturn.
Eller your anus.
Hæ?
Uranus.
Åja.
Oh, Uranus, ja.
Uranus.
Hvordan uttaler man det?
Ja. Det er morsomt også, det.
Ikke så morsomt som du var på barneskolen.
Nei. Endelig gammel. Ja. Ja. Men ja, nei, vi får jo nesten runde, for jeg vet ikke hvor lenge vi har snakket. Vi har snakket kjempelenge.
Ja, det. Så det har vært kjempeartig.
Ja, jeg hadde jo egentlig litt lyst til å snakke om å vekse opp i en liten by, og litt mer sånn historier ifra fra barneskolen, for jeg husker mye mer enn det, men jeg tviler på meg selv om det er ekte minner eller falske minner etter du har snakket så mye om falske minner. Så, men vi får ta det en annen gang, eller kanskje, det blir kanskje så internt at det ikke er morsomt for andre å høre på.
Ja, hvem vet, da må vi i så fall blande inn noen saftige skilsmissehistorier inn i miksen, så blir det artig å høre på likevel.
Ja,
kanskje vi må på Litteraturhus og ha en sånn live podcast der vi inviterer om jeg har den saftigste historien, og så kan jeg ta noen stjerneprat og så finne ut av det.
Tror du noen hadde kommet? Måtte gi deg bort billetter gratis. Gratis inngang.
Nei, jeg tror du har bra med lytter. Jeg tror det kommer folk. Ja, det tror jeg ordner seg bra.
Nei, men da runder vi hjemme på do nå.
Ja, samme her faktisk.
Så da vi begynner å bli gammel. Vi skulle snakke om 40-årskrisen også, men det
er forbi
en annen gang.
Men, da må vi nesten bare si tusen takk for at jeg fikk komme. Og tusen takk for at du kom.
Ja, tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme enda en gang og få sånn grønn te og en sånn helsehus det her.
Ja, det er helsehus, ja.
Helsehuset.
Supert.
Tusen takk, Olav.
Takk i like måte.
Vi snakkes.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.